Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til Videnskabeligt Udfordret. Din bro til vanvittig videnskab. Jeg er kedsomheden selv. Ej, det er fandme en dårlig titel.
Det prøver jeg, Mark. Kedsomhed er faktisk virkelig godt.
Okay, så er jeg kedsomheden selv, Mark Løn.
Du, det var en virkelig god titel. Og Mark, ved du hvad? Jeg dagdrømmer om dig.
Okay. det er kærlighed, Flemming. Ej, det er dejligt.
Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men minder jer om, at de altid har ret. Husk at være dumme.
Jeg skulle lige til at sige, at dagens afsnit bliver det kedeligste afsnit af Videnskabeligt Udfordret nogensinde. Men det passer ikke. Det er en metakommentar på dagens afsnit, fordi vi skal snakke om at kede sig. Os, man keder sig.
Men de elsker det er metakommentar.
Men det er ikke et kedeligt afsnit, Mark, fordi ved du hvad? Det at kede sig er alt andet end kedeligt.
Wow. Det er ikke... Hvad? Det er jo paradoks.
Nej.
Det kan man ikke, det der.
Jo. Det vil jeg huske at sige til mine børn, når de kommer over. Jeg keder mig. Så sådan, nej, det er ikke kedeligt at kede sig.
Jamen, det er jo sundt at kede sig.
Nej, det er virkelig grinerende afsnit i dag. Og vi skal tale om den menneskelige pauseskærm og videnskaben bag at kede sig. Og om, hvordan forskere faktisk indtil for nylig ikke vidste, hvad det vil sige at kede sig.
Det lyder mega spændende. Jeg tror, jeg er nået til et punkt i mit liv, hvor at jeg ikke kan kede mig på samme måde, som jeg kunne, da jeg var lille i hvert fald. Der er altid ting at lave. Altid ting at lave. Jeg tænker, at grunden til, at man kedede sig, da man var lille, Flemming, det var fordi, at man ikke vidste, hvad man skulle lave, eller ikke gad at lave det, der var muligt at lave.
Jamen, men måske,
nu,
ja.
Nu er der så mange pligter, så mange ting, man skal, og hvis ikke der er det, så skal man fandme nok finde noget, man gerne vil lave.
Måske er det fordi, Mark, at du oplever en anden type af kedsomhed, end den, du tidligere har været vant til.
Åh nej. Jeg skal lære noget mig selv i dag.
Du bliver så klog i dag. Vi kommer til at lære meget om os selv, og vi kommer til at lære meget om Mark.
Åh nej, jeg kan ikke lide, når folk lærer noget om mig.
det er ubehageligt. Mark-loven, den bliver dybere.
Ja, åh nej.
Dagens afsnit af Videnskabeligt Udfordret er simpelthen produceret i samarbejde med DSB, de danske statsbaner, Mark.
Wow, okay, hold lige. Du har lige fortalt mig, at afsnittet skal handle om at kede sig. Mm-hmm. Og så siger du til mig, at så tænkte DSB, wow, kedsomhed. Jeg ved lige, hvem der er god til at snakke om at kede sig.
Ja.
Ja.
Nej, så det er egentlig ikke kedsomhed som sådan. Det er vigtigheden af mentale pauser, Mark.
Okay, det er noget helt andet, ja.
Så DSB, de har et budskab, som de rigtig gerne vil ud med, og det relaterer til særligt unges mentale helbred. Fordi hvis du tænker over det, Mark, så det kan godt være, at DSB, de sælger togbilletter, ikke?
Ja.
Men hvad er en togbillet egentlig? Er det transport fra punkt A til punkt B, eller er det mere, Mark?
Det kan være mere. Det kan være meget mere.
Hvis du nu tænker over det, ikke?
Ja.
Så er DSB Danmarks største leverandør af mentale pauser.
Okay. Det er det modsatte af Instagram.
Som har
minus mentale pauser.
Ja, det er
hvem skulle have troet, at DSB's nemesis, det var Instagram omvendt?
Men Mark, det er lidt ligesom McDonald's er verdens største leverandør af legetøj, selvom det er en fastfoodkæde, så er DSB, det kan godt være, at DSB leverer transport, men de leverer altså også virkelig, virkelig mange mentale pauser.
I lægemiddelbranchen ville man kalde det for en bivirkning.
En bivirkning?
Ja.
Og få legetøj i sin Happy Meal.
Ja, præcis. Eller at få en mental pause på sin togtur.
Men Mark, det relaterer til det her med unges helbred. Fordi DSB og flere andre, de er lige overbevist om, at en af de ting, som unge i aldersgruppen 16-24 år i dag, de har brug for, det er simpelthen nogle mentale pauser, hvor de kan blive trukket ud af det sindssyge ræs, det er at være ung. Med eksamensopgaver og bijobs og sociale medier og alle mulige vilde ting, der hænger overhovedet på dem hele tiden. Og de har blandt andet produceret noget musik, man kan høre, mens man kører tog.
Mm-hmm.
Som er baseret på white noise, som skulle hjælpe med at skabe de rigtige omgivelser for de her mentale pauser. Og det har jeg også prøvet at kigge på, hvad det er for noget.
Sådan?
Ja. Og så har jeg prøvet research en hel del omkring, hvad det vil sige at tage mentale pauser, og hvorfor de måske er vigtige for os. Og vil sige, jeg var lidt skeptisk, men så da jeg begyndte at læse på forskning og sådan noget, så gik det op for mig, at det her det er perfekt samarbejde. Det er meget, meget videnskabeligt udfordret.
Sådan. Jeg vil sige, det der med, at det skulle være vigtigt at tage en mental pause, den er jeg 100% med på. 100%. Jeg tager mange mentale pauser ofte.
Hvordan oplever du dine mentale pauser?
Okay. En historie fra et virkelig liv, fra noget, jeg sidder og laver lige nu. Så jeg er lige blevet færdig med at renovere mit værksted, og nu skal jeg have puttet ting ind. Og da jeg købte det her hus, ham, der havde det før, han havde 2-3 af sådan nogle spande, malerspande, fyldt med blandede skruer og bolde og møtrikker. Og jeg går på barsel lige nu med min datter. Og det kan man godt, det siger jeg bare lige med det samme, det kan man godt lige kræve en mental pause fra en gang imellem. Og så kan man bare sætte sig ind med en lille pincet, og så sortere skruer. Det er godt nok meditativt, Flemming. Det er rart. Det får man altså noget godt ud af.
Og sortere skruer.
Jeg har sådan susen for ørerne, mens jeg sidder og gør det.
Ja.
Indtil babyalarmen, den vibrerer, det, du ved, kommer tilbage med PTSD for babyalarmen. Ja.
Går du totalt robot-mode?
Ja, det er virkelig. Det er så rart, det kan jeg godt fortælle. Jamen, det er ligesom en robot på sådan et samlebånd. Det er rigtigt. Ja.
Men Mark, det skal vi dykke ned i dag.
Dejligt,
jeg
glæder mig.
Vi skal dykke ned i, hvorfor det er godt for din mentale sundhed at sortere skruer.
Mm.
Og hvorfor at det er godt for din mentale sundhed at sidde og kigge ud i luften, mens du kører tog, og få en mental pause.
Jeg glæder mig
for mig. Hvordan vi skal prøve at imødekomme, at næsten hver fjerde unge kvinde mellem 16 til 24 år har et dårligt mentalt helbred, Mark.
Mm-hmm.
Så jeg dykker ned i kedsomhedsforskning. Jeg tænker, jeg er nødt til at starte et eller andet sted.
Ja.
Er det vigtigt for vores mentale sundhed at sidde og kigge ud i luften, Mark? Og hvad vil det egentlig sige at sidde og kigge ud i luften? Så jeg startede med at lede efter litteratur omkring at kede sig. Og her der opdagede jeg med det samme noget virkelig, virkelig mærkeligt. Fordi det viser sig, at indtil for ikke så lang tid siden, der var der faktisk virkelig mange forskere, der ikke kunne blive enige om, hvad det vil sige at kede sig.
Hvad?
Ja.
Nej.
Der var ikke nogen, der kunne definere det. Og hvis du går lidt længere tilbage, så er man faktisk ikke engang rigtig sikker på, at hjernen den var tændt, når man ikke løste opgaver.
Okay.
Så
altså, er den bare slukket sådan? Altså, hvis du dagdrømmer, så gør du vel ting. Så er den jo ikke slukket.
Det var konsensus inden for lægevidenskaben for 100 år siden.
Okay.
At hvis du ikke aktivt brugte din hjerne til at løse et problem, eller tænke over noget, så var den slukket.
Okay. Ja. Interessant hypotese. Men det var selvfølgelig også lægevidenskaben for 100 år siden.
Ja, jeg synes, så man opdagede faktisk, at det at dagdrømme og det at kede sig, det ikke bare var, at hjernen var slukket i omkring 1920'erne.
Okay.
Så Hans Bauer, som var lægen, der opfandt elektroencefalografi, EEG-målinger. Mm-hmm. Så EEG-scanninger, hvor man kan se hjernens elektriske aktivitet, ved at sætte elektroder på hovedet. Han fik lavet den første primitive version af det her redskab, ved simpelthen at koble elektroder til folks hoved, og så have sådan en nål kørende. Du ved, der ligesom når man ser, når der er jordskælv på film, mm-hmm. så viser den, om der er hjerneaktivitet, om der er elektriske impulser, der summer rundt op i hovedet på dig. Og når han satte den på folk, så opdagede han, at der stadigvæk var elektrisk aktivitet op i deres hoved, når de bare holde pauser.
Okay, det med den viden, vi har i dag.
Ja.
Altså, jeg ved ikke, for mig der er sådan et, selvfølgelig det kan vel godt gå i tomgang, tænker jeg. Hvis en hjerne slukker helt, det er jo rimelig problematisk. Men jeg kan godt se, at den kan gå i tomgang, du ved. Den kan ligesom, ja, du ved, gå ned og så, men der vil stadig være lidt aktivitet. Vel? Men ikke så det... han, at der var præcis samme mængde aktivitet.
Nej, han, så, han kan godt se, der var forskel.
Ja.
Han fik dem til at for eksempel at sidde og løse matematikproblemer.
Ja.
Mens han målte på deres hjerneaktivitet. Men han kunne også se, at du ved, aktiviteten, den faldt faktisk ikke drastisk ind imellem opgaver, hvor de bare sad og ventede.
Mm.
Og det kom meget bag på ham på det her tidspunkt, fordi det faktisk var imod vores forståelse af hjernen.
Mm-hmm.
Og han publicerede de her opdagelser, og den her nye idé om, at hjernen faktisk konstant er aktiv, i 1929. Og på det her tidspunkt, der var det altså en ret radikal idé. Alle andre forskere, de tog stadigvæk ikke det her alvorligt. Eller i hvert fald største del af dem. Den ledende teori var stadigvæk, at hjernen, den var fuldkommen slukket, når man ikke brugte den.
Mm.
Indtil i omkring 1950'erne, hvor Louis Sokolov, han opfinder en virkelig, virkelig sej ny metode til at måle hjerneaktivitet på. Fordi han fik udviklet en metode, der gjorde, at man simpelthen kunne måle ikke kun hjernens elektriske aktivitet, men man simpelthen kunne pinpointe, hvilke områder af hjernen, der var aktive på specifikke tidspunkter.
Ah, ja.
Han kunne måle på hjernen, hvorhen hjernen var metabolisk aktiv, altså hvor der blev brugt brændstof hurtigere i forskellige dele af hjernen. Og måden han gjorde det på, Mark, har du nogen idéer om, hvordan han gjorde det? Tilbage i 1950'erne.
Måle metabolisme i hjernen?
Mm-hmm.
Nej, overhovedet ikke. Altså, så har han kunnet måle på affaldsstoffer eller metabolitter eller hvad? I blodet? Ja,
så hvad var the shit i 1950'erne, Mark? Den kolde krig?
Radiobølger, radar.
Noget, der starter med radio.
jeg ved det ikke.
Aktivitet, Mark.
Ah, okay, klart. Radioaktivitet, selvfølgelig.
Han fik simpelthen folk til at spise radioaktivt snydesukker.
Ja, selvfølgelig.
Eller simpelthen pumpede det ind i kroppen på dem.
Klart.
Et stof, der simpelthen ligner sukker nok til, at kroppen strukturelt tror, det er sukker.
Og så kunne han følge efter det op i hjernen?
Ja. Så det her sukker, det bliver jo sendt af kroppen ud til de steder i kroppen, der har brug for det. Så det vil sige, de steder, der er metabolisk aktive.
Klar.
Altså de celler, der har brug for noget sukker at køre på.
Ja.
Desværre er det jo ikke ægte sukker, det er snydsukker. Så de her celler, de kan simpelthen ikke nedbryde det ordentligt.
Ah.
Og oven i det, så er det radioaktivt. Det vil sige, at du simpelthen kunne måle radioaktivitet forskellige steder i kroppen, og derved konstatere, hvor der var mest sukker.
Nu ser du desværre. Jeg hører det som et heldigvis.
Heldigvis kunne du bruge det her til at måle, hvilken del af din hjerne, der var mest radioaktiv, og så derved sige, hov, det er den her del af hjernen, der er i brug lige nu.
Okay. Og hvad så gjorde han så bagover efter, ved ligesom at undersøge, hvor det er henne i pauserne mellem opgaveløsninger?
Han brugte den her nye metode til at undersøge for det første, hvilke dele af hjernen, der var aktiv under hvilke situationer.
Mm-hmm.
Så det er der, vi har en forståelse for, hvilke dele af hjernen, der er involveret i hvilke typer af opgaveløsning.
Mm-hmm.
Så for eksempel, hvor sidder sprogcenteret, hvilken del af hjernen er den kreative del, hvordan ser det ud, når vi laver problemløsning, og alle de her ting, som vi har en vag forståelse af i dag, den er opbygget baseret på den her tidlige forskning. Og han ser også det samme, som Bauer han ser. Han ser, at selvom hjernen ikke er i gang med at løse et konkret problem, så er den faktisk stadigvæk aktiv.
Mm-hmm.
Der bliver stadigvæk sendt det her radioaktive snydesukker op, men han ser også, at den her måde, hvorpå hjernen er aktiv, ligner lidt den samme på tværs af, når folk de ikke løser en opgave. Altså, de har en mental pause.
Okay, så det er generelt de samme områder i hjernen, der er aktive, når at du ved, man holder pause.
Ja.
Okay.
Den har sådan et bestemt fingeraftryk.
Ja.
Den her pausetilstand.
Ah, så hjernen har et kedsomhedsstadie.
Det ligner lidt, Mark, på det her tidspunkt, at hjernen faktisk har en pauseskærm.
Nej, ja, klart. En pauseskærm, selvfølgelig.
Før pauseskærmen var opfundet.
Det har jeg ikke tænkt. Selvfølgelig var det pauseskærm.
Det er pauseskærmen. Det er det der DVD-logo, der hopper rundt fra hjørnerne inde i skærmen.
Åh nej, hjerneaktiviteten går helt krasat, når den så rammer lige hjørnet.
Ja. Det er bare det med, altså, når den rammer hjørnet på pauseskærmen, så bliver man oplyst.
Åh, så får du næste Nobelpris-idé.
Nej. Så transcenderer du til nirvana. Det er derfor, at munke, klar, de mediterer i så mange år. Det er fordi, de sidder og kigger på deres egen pauseskærm. Og venter på, at DVD-logoet rammer hjørnet, så de kan blive reinkarneret til næste niveau.
Det er meget sejt, at han opdagede DVD-logo på pauseskærmen i 1950'erne på folk.
Ja, ja.
Ja, det synes jeg er imponerende.
Ja. Så, altså, jeg kan jo... Prøv at mærke. Jeg kunne jo... Men det er også, fordi jeg er så højt intellekt, ikke?
Ja, ja. Jamen, det skal jeg ikke.
Jeg kunne jo sagtens have fortalt dem, efter at have prøvet at køre togmark,
ja,
at det her... Det, altså, min hjerne, den løser alle mulige ting, og tænker på alle mulige ting, selvom jeg ikke løser matematikopgaver.
Så det er ikke nødvendigvis en pauseskærm. Det er ting, der foregår i baggrunden.
Det er, hvad der sker, når du sidder og zoner ud og holder en mental pause,
ja. Ja.
Jeg tvivler på, at der er nogen, der ægte bare kan slukke helt. Altså selv når du sover, så drømmer du.
Mm.
Men det her afslapningsstadie, det kan jeg genkende fra mig selv. Jeg har kørt utrolig meget tog, eftersom jeg har boet på togsenge hele mit liv, og stadigvæk har valgt at tage en universitetsuddannelse, så jeg har virkelig brugt mange timer i togmark. Og jeg kan fortælle dig, at jeg af personlig erfaring allerede havde opdaget, inden jeg startede på universitetet, at den menneskelige pauseskærm var en ting.
Mm-hmm.
Uden at gøre folks hoved radioaktiv. Mark, nu er jeg nødt til at prøve at relatere det her for dig, ikke? Fordi jeg ved godt, at du har boet meget tæt på universitetet. Og det kan godt være, at din togerfaring, den ikke er lige så dybtegående som min.
Altså, jeg har også taget toget en gang imellem, men det, okay, er ikke sikkert, det er ikke sikkert, det er lige så meget som dig. Du må
prøve
bare
at
komme med din analogi, som jeg ved, du kommer med nu her.
Nej, men det er ikke en anden. Prøv, Mark.
Hvad så?
Jeg var nødt til at spørge dig, om du også gør det her, ikke?
Ja, hvad så?
Når du sidder og kører tog, og du kigger ud af vinduet,
ja,
forestiller du så nogensinde, at der er sådan en mand, der løber ved siden af toget? Og prøver sådan at hoppe op over alle de der ting, der er sådan ned under os, du ved, virkelig sådan hurtigt ninja-type.
Ja. Tror du, at det, man forestiller sig, det kommer af den generation, du er? Fordi det er meget computerspilsagtigt, at det er det, vi forestiller os.
Hvad tror du? Okay, men toget har jo eksisteret i lang tid, ikke?
Ja, men så dem folk, der var af generationer fra før computerspilsgenerationen, hvad har de forestillet sig? Har de forestillet sig noget andet? Eller var der altid en mand, der hoppede op over tingene?
Altså, jeg vil sige, nogle gange, når jeg er sådan lidt med destruktivt humør, ikke? Så kan jeg godt lige at forestille mig sådan en laser, der bare sådan skærer alting over.
Den er god. Den er god.
Men det er nok heller ikke så 1800-talsagtigt.
Nej, men du kan godt gå længere tilbage, så det er jo sådan rimelig James Bond-agtigt.
Nej, det er rimelig. Så tænker jeg sådan på damplokomotiverne i Amerika, der har de sikkert tænkt på en pil, der skyder.
Ah, indianer.
Ja.
Der løber ud ved siden af.
En ørn, der flyver.
ja.
Jeg kan sige, Mark, jeg er ikke det eneste store tænker, der gør det her.
Okay.
Fordi Einstein, han gjorde det også.
Altså forestil sig en mand, der hoppede op over tingene.
Okay, næsten. Så Einstein, han brugte også det at dagdrømme utrolig meget. Og han dagdrømmede ikke om en laser, men om en lysstråle, Mark.
Mand, der fandt den fotoelektriske effekt, klart, selvfølgelig, en lysstråle. Ja,
han har faktisk sagt i et interview... Hans idé om den generelle relativitetsteori kom af, at han havde det her tankeeksperiment, hvor han sad og forestillede sig, en lysstråle flyver gennem luften.
Er det... Jeg kommer til at sidde og tænke på, når man sidder og forestiller sig nogle ting der, og man sidder og i virkeligheden tænker, er det så en pause? Det er ikke sikkert, at man ville tænke på det. Det kan jeg sådan så godt følge, altså være med på. Men man gør det jo stadig. Er det en rigtig pause? Er det sådan rigtigt at kede sig?
Det er et godt spørgsmål, Mark. Altså, fordi jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der har forskellige definitioner af, hvad det vil sige at kede sig.
Mm-hmm.
Og det er også det, der har været forskningsproblem indtil for nylig. At folk faktisk er uenige om, hvad det vil sige at kede sig. Fordi når jeg tænker på at kede sig, så tænker jeg på det som en positiv ting.
Okay.
Og noget, der er konstruktivt.
Mm-hmm.
Men jeg tror også, der er mange, der ser det at kede sig som værende en negativ ting.
Mm-hmm.
Og noget, der faktisk er ubehageligt. Jeg ved ikke, hvad din definition er at kede sig.
Jeg ved ikke, om jeg har en decideret definition, men jeg ser det i hvert fald som en negativ ting. Jeg kan ikke, altså...
Du kan ikke lide at kede dig?
Nej, jeg kan ikke lide at kede mig.
Okay.
Jeg kan godt lide at holde pauser. Jeg kan ikke lide at slappe af. Hvis jeg slapper af for længe, så begynder jeg at kede mig. Og ja, så skal jeg lave noget andet. Eller lave noget imens.
Hvad sker der inde i dit hoved, når du så keder dig?
Panik, tror jeg.
Det er interessant.
Sådan en panisk følelse af, at jeg ikke har noget i hænderne.
Er det okay?
Hvorfor kører der ikke 8 skærme omkring mig?
Det prøver jeg... Ej, Mark. Prøv lige at holde fast i den der, ikke?
Ja.
Fordi det bliver meget, meget relevant lige om lidt.
Okay.
Jeg er nødt til også at nævne for dig, at August Kekulé, han også opdagede inde i sit hoved, mens han sad og kedede sig i en hestebus, som var datidens udgave af Togmark.
Ja.
Han sad og forestillede sig en slange, der bed sig selv i halen, og på den måde opdagede han benzinringens struktur.
Det har jeg vildt svært ved at tro på. Bare fordi, du ved, en slange, hvordan får du lige den til at blive til en benzinring?
Men han sad bare og kede sig, og så ligesom om hans underbevidsthed, den ligesom kontaktede ham.
Okay. Så prøv, vi har lige noget her. Det her, ja, det kan du ikke lige... Det er vigtigt. Tjek lige efter.
Som jeg sagde tidligere, så... Kedsomhed er et videnskabeligt mysterium.
Mm-hmm.
Vi kan ikke blive enige om, hvad kedsomhed er. Jeg synes, kedsomhed er en positiv ting.
Mm-hmm.
Du synes, kedsomhed er en negativ ting. Mm-hmm. En ubehagelig følelse, der skal undgås.
Ja.
Det er der også nogle forskere, der pointerer. Så har fundet et videnskabeligt studie. Nogle forskere, der simpelthen har sat sig for at prøve at finde ud af, hvad det vil sige at kede sig. Og det er ikke engang særlig gammelt.
Okay.
Det er ikke særlig lang tid siden. Det er inden for de sidste 10 år, det her. De laver sådan et review af forskningslitteraturen og kigger igennem, hvad siger andre forskere, at det vil sige at kede sig. Og så finder hun ud af, at der faktisk stort set ikke nogen, der har forsket i at kede sig. De siger, at indtil de lavede det her studie, var der faktisk ikke nogen, der havde defineret det at kede sig ordentligt inden for psykologien. Forskerne selv her, de foreslår, at kedsomhed faktisk ikke er én følelse, men i hvert fald 4 forskellige følelser.
Okay.
Som vi bare bruger det samme ord for. Og de udgiver den her videnskabelige artikel i år 2014, hvor de beskriver de her 4 forskellige slags kedsomhed. Den her artikel er citeret af over 400 andre forskere.
Hold op.
Så vi er nødt til at antage, at den her videnskabelige artikel er the shit inden for kedsomhedsforskning.
Den originale kedsomhed.
Den originale, den OG. Hvis du vil have OG, en definition på, hvad kedsomhed er, så er du nødt til at gå til den artikel. Og de pointerer, at der er rigtig, rigtig mange delte meninger om, hvad det kedsomhed er. Så inden for psykologi, der har man faktisk definitioner af alle de mest almindelige følelser, og også nogle af de mest ualmindelige følelser.
Mm-hmm.
Men de følelser, man har forsket meget i, og har veldefineret utrolig meget, modsat kedsomhed, det er dem, der er klinisk relevante. Det vil sige, det er dem, man bruger til at udrede folk for en klinisk symptom.
Mm-hmm.
Men kedsomhed er åbenbart ikke en af de følelser. Så det er ligesom sådan en hvad de kalder, en silent emotion. Den er meget svær at observere. Den er ikke super klinisk relevant, men det er en, vi alle sammen oplever. Giver det mening?
Det giver mening, ja.
Så for eksempel andre følelser, der ikke er silent emotions, som for eksempel glæde eller vrede, det er nogen, vi kommunikerer mere udad til med vores kropssprog, og med vores væremåde. Hvorimod kedsomhed ikke nødvendigvis er noget, vi viser mega meget, mindre vi er med i en tegnefilm.
Der vil jeg bare lige sige, jeg har op til flere nevøer end jæser, og i den alder, de har 6-7-8 år, der er kedsomhed helt bestemt en følelse, der bliver kommunikeret. Jeg keder mig!
Men altså,
hvad skal jeg lave?
De er overhovedet ikke målgruppen for det her afsnit, vel?
Nej, okay, klart.
Det er de... 16-24-årige, der lider i stillhed, Mark.
Har du nogensinde hørt en 20-årig, der råbte det? Har du nogensinde gjort det selv, når du var 20? Ja. Kan man kede sig som 20-årig?
Jamen, hvis det er en positiv... Ja, okay, prøv, Mark. Jeg har jo kedet mig.
Du har kedet dig, fordi du gik efter at kede dig.
Det kunne jeg godt lide, når jeg sad i toget. Jeg synes, det var rart.
Okay. Jeg vil sige, jeg kan godt... Wow, hvad skulle jeg til at sige? Jeg synes, at hele præmissen for afsnittet er vel, at det er meget svært for 16-24-årige at kede sig i den det liv, vi har i dag. Der sker for mange ting omkring den hele tiden.
Ja.
Ja. Jeg tror, jeg havde sygt svært ved at kede mig, da jeg var den eller.
Der er også en kæmpe information overload hele tiden.
Hele tiden.
Ting, man skal forholde sig til, og problemer, der skal løses, og beslutninger, der skal tages.
Notifikationer, der bliver kastet ind i hovedet på dig.
Ding,
konstant.
Ding, ding. Ja. Kedsomhed, Mark, er den oversete følelse. Og måske også, som du siger, den forsømte følelse.
Mm.
Så der er en hel masse modsigninger i den forskningslitteraturen omkring, hvad kedsomhed er. Nogle forskningsartikler, de siger, at kedsomhed er det, man kalder en high arousal følelse. Andre siger direkte det modsatte, at det er en low arousal følelse. Og det er altså alle sammen forskere inden for det her, som definerer det på to modsatte måder.
Og hvad betyder de to ting?
Arousal bruges til at beskrive, hvor intens en følelse er, eller hvor ophidsende den er, hvis man kan sige det sådan.
Okay.
Så det vil sige, en lav arousal følelse, det vil være en afslappende følelse. En, der man oplever som værende fredelig og giver en lav puls.
Men vi har også to modsatrettede opfattelser af kedsomhed, jo.
Ja.
Så for dig er det lav, og for mig er det høj.
Ja, altså så der er nogen, der er nogen inden for forskningen, der definerer det som høj arousal.
Ja.
Og det høj arousals følelser, det kan for eksempel være vrede, frygt eller begejstring. Men det er generelt følelser, der er energivækkende og giver en højere puls.
Jeg bliver også vred, når jeg keder mig.
Så bliver, du bliver vred på universet.
Det er vred. På universet og på mig selv. Hvad sker der? Hvorfor er der ikke noget at lave?
Det synes jeg bare meget sjovt, at jeg oplever det forskelligt på den måde. Men forskningen peger også i begge retninger.
Ja.
Der er også en ekstra dimension, og det er valensen af følelsen. Så en følelsesvalens, det er simpelthen, om man associerer den med værende positiv eller negativ. Det er ikke et begreb, jeg har hørt før.
Okay.
Det giver mening, når man taler om det. Så en følelse med en positiv valens, det kunne være følelsen af glæde eller følelsen af lykke. Så det er en følelse, man gerne vil have.
Mm-hmm.
Groft sagt. Hvor en følelse med en negativ valens, det er en følelse, man måske helst ikke opsøger, som tristhed, afsky, frygt eller andre ting, som man oplever negativt.
Mm-hmm.
Så er der nogen, der på den ene side siger, at kedsomhed kan være en rar følelse, man opsøger, men også nogen, der siger, at kedsomhed kan være en negativ følelse, man undgår. På den måde er vi igen modsat hinanden. Du vil helst ikke kede dig. Jeg sætter pris på at kede mig. Valens, det skal lige siges, valens kan også være neutral. Så følelser, der er tillagt en neutral valens, det kan for eksempel være nysgerrighed eller følelsen af at blive overrasket.
Men det kom, hvad man tillægger kedsomhed, hvorvidt man synes, det er træls eller rart, kommer vel også an på, hvad man ser, hvilke aktiviteter man ser som værende kedelige, eller hvornår man egentlig keder sig, hvornår man synes, at man keder sig. Fordi hvis jeg sidder og laver noget sådan mind-numbing, noget, hvor jeg ikke skal tænke, så er det ikke, fordi jeg tænker, at jeg keder mig. Jeg sidder og laver noget, men det er ikke, altså, det er jo ikke noget, hvor jeg skal bruge min hjerne særlig aktivt, men jeg synes ikke, jeg keder mig. Hvis jeg keder mig, så er det fordi, at jeg desperat forsøger at finde en aktivitet, man ikke kan, fordi der er ikke noget, der falder i min smag den dag eller på det tidspunkt. Det er kedsomhed for mig. Men fordi jeg sidder og sorterer skruer, ser jeg ikke som kedsomhed, eller som at kede sig.
Nej, så det falder ikke ind under din definition af kedsomhed?
Nej, jeg keder mig ikke, når jeg sidder og gør det.
Nej, okay. Men fordi vil du sige, hvis, det var kedeligt
hvis jeg
kedede
mig, så vil... Om det er kedeligt at gøre?
Ja.
Det kommer der ikke på, hvad man er. Hvis jeg keder mig, så opsøger jeg desperat en ny aktivitet.
Mm.
Altså hele tiden. Men at sidde og kigge ud af vinduet er heller ikke nødvendigvis kedeligt for mig.
Okay, nej.
Fordi så snart det er kedeligt, så går jeg basically i panik.
Okay. Men det er sjovt, fordi det lyder egentlig som om, at det ikke er fordi, du oplever kedsomhed anderledes, end jeg gør.
Mm-hmm.
Det er mere et spørgsmål om, at du bruger ordet kedsomhed anderledes, end jeg gør.
Ja, det kan godt være. Så går vi over i... Du ved, begrebsfilosofi, er det ikke det, du
og kalder det? Og det er lige præcis der, de går hen med den her forskningsartikel.
Sådan.
Men de har data på, så vi når til et svar.
Ej,
vi behøver ikke have en filosofisk debat.
Godt, fordi det er vi rigtig dårlige til.
De får fat i en helvedes masse studerende, der melder sig frivilligt til at deltage i et studie.
Ja.
De har en hypotese om, at... Du ved, alle de her modsigende typer af kedsomhed, der bliver refereret til litteraturen, det er ikke fordi, de er forkerte. Det er fordi, de alle sammen er rigtige.
Okay.
Det er fordi, de beskriver fire forskellige typer kedsomhed.
Okay.
De har bare ikke fundet ud af, at de bruger det samme ord til at beskrive fire forskellige følelser.
Ja.
Så de får fat i en hel masse studerende, og så giver de dem sådan en lille fodlænker bipper på. Jeg ved ikke, om det var en fodlænke. Det var i hvert fald en bipper, Mark.
En bipper.
Og den her bipper, den bippede på vilkårlige tidspunkter, og så skulle de smide alt, hvad de havde i hænderne, og udfylde et spørgeskema omkring, hvordan de har det på det givende tidspunkt, bipperen bipper på.
Ja.
Kan du se, hvorfor de gør det på den her måde?
For at de kan nå at tænke.
Ja, fordi det er rigtig svært, hvis de gerne vil observere dem, når de keder sig.
Ja.
Så kan de ikke nødvendigvis opstille et forsøg, hvor de tvinger dem til at kede sig. Fordi hvis de mener, der er fire forskellige typer kedsomhed,
ja.
Så hvis du laver et utroligt kedeligt eksperiment, kan det være, at de kun fremprovokerer den ene type.
Ah, klar. De er nødt til at have folk til at gøre alle mulige ting, og så i stedet for at lede efter kedsomhed, så er de nødt til at bare observere det, som folk synes er kedeligt, for at de kan finde alle fire slags kedsomhed.
Ja, og så kan det jo så være, at de udfylder de her spørgeskemaer på tidspunkter, hvor de heller ikke keder sig, men det data kan de så sortere fra bagefter.
Mm-hmm.
Så det er lidt ligesom, når vi laver metagenom segmentering. Vi segmenterer DNA fra alle bakterierne for at finde 5.
Ja.
Det er lidt det, de gør her også. De fanger de studerende i alle mulige forskellige sindstilstande, men hver gang de fanger dem i noget, som de definerer som værende kedeligt, så trækker de det fra og bruger det.
Mm-hmm.
Det er virkelig sjovt, fordi de her, den her forsøgsopstilling medgør, den medfører også, at de, når de sidder til undervisning, lige pludselig oplever, at den bipper, og de så er nødt til at deltage i det her studie.
Oh.
Så der står faktisk i den videnskabelige artikel, at de har haft kontakt til deres undervisere på universitetet, og aftalt med dem, at når den bipper, så skal, må underviserne bære over med dem, og simpelthen give dem lov til at udfylde spørgeskemaet.
Hvor grineren.
Fordi det er i forskningens navn.
Sådan. Vigtigt.
Det, de finder ud af, Mark, det er, at de her data indikerer, at det er rigtigt, der er mere end en type kedsomhed. Specifikt så får de bekræftet deres hypotese om, at det passer med fire forskellige typer kedelighed. Eller kedsomhed, ikke? Mm-hmm. Vi snakkede om positiv og negativ valens, og så snakkede vi om høj og lav arousal. Det, de så ser, det er, at det er kombinationen af dem på tværs. Så der er høj arousal positiv, høj arousal negativ.
Okay.
Lav arousal positiv og lav arousal negativ.
Ja.
Og dem beskriver de så her. Hvordan ser de typer af kedsomhed ud i forsøgspersonerne? Den første, det er den, de kalder den kalibrerende kedsomhed. Den har en negativ valens, men lav arousal. Så den vil opleves som værende almindelig og lidt ubehagelig, og den opstår ved et manglende engagement i det, man foretager sig, hvor ens tanker så begynder at vandre.
Yes, når alle forelæsninger, oplæg og alt sådan noget, der lige er 25 minutter for lange.
Mm-hmm.
Ja, jeg er med. Jeg er 100% med dig. Yes.
Ja. Vi har også den søgende kedsomhed. Den er sådan restløst og aktiv, og man leder efter at blive distraheret.
Det må være den, jeg havde.
Du sidder og griner, Mark.
Ja, og det, Flemming, han har sendt mig et plot, som de her forskere, de har lavet. Hvor de har plottet de her fire typer af kedsomhed på. Og så står der selvfølgelig arousal på y-aksen og valens på x-aksen. Og så går den fra at være... Så står der fænomenologisk lignende. Og så går den fra at være velbehag til at være vrede.
Ja.
Og det er bare præcis, det passer så godt på mig.
Du ligger altid på det her spektrum.
Altid vrede.
Den fænomenologiske Mark.
Ja.
Det er smukt.
Jeg synes bare, det er meget fedt, de også selv har siddet og tænkt, nå ja, hvis vi lige skal relatere det til noget, så passer det meget godt på vrede.
Ja, hvis du putter den her ind i ChatGPT og beder den om at oversætte til vestjysk, så står den fænomenologiske skala, den går fra træls til fint.
Ja, præcis.
Jeg elsker, det noget data, du kan relatere til, Mark.
Jamen, det er meget. Helt bestemt. Ja.
Men der er også den her søgende kedsomhed. Den der oplever, hvor man oplever, at man er sådan lidt restløs, og man aktivt leder efter noget, der kan sådan aktivere en, distrahere en fra oplevelsen af at kede sig. Og det er den, der ofte man ser føre til kreativitet og personlig vækst. Så det kunne for eksempel være, at man kommer til at finde på den generelle relativitetsteori. Eller opdager benzinringens cirkulære struktur.
Og der er det bare lige lidt vigtigt lige at pointere, at den, er, den ligger altså tættere på vrede, end den kalibrerende, den gør. Så Einstein har været en lille smule vred.
Ja.
Det er i hvert fald på den generelle relativitetsteori.
Jamen, det tror jeg, det skal også til.
Det tænker jeg helt bestemt.
Der skal noget til temperament til. Og så, vi har også en reaktiv kedsomhed.
Ja.
Og den opstår ved gentagende gange og udfører kedelige opgaver. For eksempel, hvis man sorterer skruer med et pincet.
Mm. Men det synes jeg ikke er kedeligt.
Det prøver jeg, Mark. I den her forskningsartikel, der bliver den beskrevet som værende meget ubehagelig, forårsager restløshed og frustration.
Jamen, det er jeg meget enig med mig. Men det er bare ikke den handling, der gør det for mig.
Den ligger i toppen af vrede, den ligger i toppen af arousal, den ligger i toppen af negativitet, Mark.
Men den, så en aktivitet, der vil få mig, altså få mig derop, det vil være sådan noget som, du ved, bureaukrati i en virksomhed. Sådan noget med, at du skal gøre det samme hver dag, selvom det er dybt åndssvagt, og du kunne få en computer til at gøre det på 0,5. Mm. Det irriterer mig grænseløst, lige med det samme. Jeg bliver med det samme så distraheret, at jeg får lyst til at lave det, fikse det, lige med det samme.
Men det er
så bliver jeg bare trodsig.
Men jeg tænker mere, at det er den apatiske kedsomhed.
Apat, den er ny.
Det er følelsen af at være uinteresseret eller frakoblet fra sin aktivitet, og den er forbundet med kronisk stress eller depression, og kan føre til fuldkommen håbløshed.
Yes. Den er ikke på deres plot.
Nej, det er den, de kalder indifferent, tror jeg. Men Mark, det de så undersøger videre, det er, i hvilke kontekst har de her studerende oplevet de forskellige typer af kedsomhed.
Mm. Mm-hmm.
Så som du måske kunne høre i min gennemgang, så er der nogle af dem, der er konstruktive, som kan lede til personlig vækst og kreativitet, og der tænker jeg særligt på den søgende kedsomhed.
Mm-hmm.
Og så er der nogle af dem, som i virkeligheden måske bare er mere et symptom på, at man er i en ubehagelig situation. Men alle sammen er følelser, som vi bruger ordet kedsomhed til at beskrive.
Mm-hmm.
Det de ser, det er, at de behagelige typer af kedsomhed er dem, man oplever i en kontekst, hvor man ikke skal præstere.
Okay.
Så det vil sige, at en ubehagelig kedsomhed, det kunne for eksempel være til en forelæsning, hvor man sidder og føler, at man er nødt til at høre efter, men at det er simpelthen så kedeligt, at man ikke kan få sig selv til at gøre det.
Mm-hmm.
Det kan være til en eksamenssituation, hvor man virkelig sådan gerne vil ud af den her situation, den er kedelig, den er ubehagelig, den er ikke særlig rar.
Når man laver sidespring fra en opgave, man egentlig burde lave, men som man bare synes er så kedelig, at man hellere vil sidde og sortere skruer.
Mm-hmm.
Det tænker jeg også er en af dem.
Ja.
Ja.
Der hvor den behagelige kedsomhed kommer ind, som også er den, man ser som værende den mere konstruktive, og den der faktisk leder til personlig vækst og kreativitet, Mark, det kunne jo for eksempel være, hvis man var i en situation, hvor der overhovedet ikke var nogen forventning til at præstere.
Hmm.
Kunne det, Mark? Kunne det være på et tog?
Ja. Ja.
Prøv at, jeg kunne ikke forestille mig nogen anden situation, jeg i mit liv kunne befinde mig i, hvor forventningerne til, at jeg skulle præstere, ville være lavere, end hvis jeg sad på et tog.
Du har ret. Du har så evig ret, Flemming.
Du, Mark, hvis jeg er herhjemme, så skal der vaskes op og puttes børn, og hvis jeg er inde på mit arbejde, så skal jeg passe mit arbejde, Mark.
Ja, det er forfærdeligt.
Der er ingen steder, jeg kan være og kede mig på en behagelig måde andet end på et tog.
Det er det perfekte sted, Flemming.
Og det synes jeg, vi alle sammen lige skal tænke lidt over. Det er her, vi kan opleve den behagelige kedsomhed. Og den er type 2 kedsomhed. Specifikt, som er den søgende kedsomhed, den der faktisk virker til at være god for os, den er der noget mere forskning til. Fordi den lyder utrolig meget som noget andet, der er blevet beskrevet af nogle neurofysiologer, jeg fandt. Jeg har virkelig prøvet at gå i flæsket på det her, Mark.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Fordi vi snakkede tidligere om, at hjernen måske har en form for pauseskærm.
Mm-hmm.
Og det har den. Det er blevet beskrevet i forskningslitteraturen. Og det virker til, at det er den, folk beskriver som værende type 2 kedsomheden.
Okay.
Det hedder hjernens default mode network.
Nej, hvad?
Hjernens default mode network. DMN.
Okay.
Men så man scannede hjernen på folk med moderne teknologi. Man har ikke bare givet dem radioaktivt snydesukker. Man har scannet dem for at se, hvad der sker i hovedet på dem, når de stener, når de keder sig i en situation, hvor de ikke skal præstere, Mark.
Ja.
Medmindre det at få vide, at man skal kede sig, er at skulle præstere. Og så har de set, at det er den samme mode, der ligesom går i gang op i hjernen. Det er de samme centre, der lyser op, og det er de samme forbindelser, der ligesom bliver aktiveret.
Mm-hmm.
Og når de så bagefter spørger folk, hvordan de har, altså når de har kunnet se, at de er trådt ind i det her stadie mentalt, ved at scanne deres hjerner, og man så bagefter har spurgt dem, hvordan de har oplevet situationen, hvad der er sket inde i hovedet på dem, så beskriver de den her type 2-kedsomhed. De siger, at de oplever, at de dagdrømmer, og at det er noget, man oplever og sker naturligt for folk, der bliver undersøgt, når de ikke fokuserer på deres omgivelser. Så det er sådan en form for hviletilstand, som faktisk ja, tænder som en pauseskærm. Vi oplever det som dagdrømme. Det er defineret i de her neurofysiologiske tidsskrifter, som værende at tænke på fremtiden, reflektere over fortiden, eller overveje andres perspektiver.
Okay.
Og de har fundet ud af, at det her det er sindssygt vigtigt for ens mentale helbred.
Huh.
Så unge mennesker, 16-24 år, prøv nu lige at tage en tur med toget, ikke? Prøv nu lige at reflektere over jeres fortid, over jeres fremtid. Overvej andres perspektiver, Mark.
Jeg er enig. Overvej andres perspektiver.
Ej, nu skal jeg også opføre mig lidt. Men Mark, den her, jeg kan virkelig relatere til det, fordi det, der sker, det er, at man det er en selvrefererende proces. Det vil sige, at det ikke at bruge sin hjerne aktivt til noget, som for eksempel at løse en opgave, eller læse et eller andet, eller du ved, snakke i telefon, men det er bare at trække sig mentalt fra sine omgivelser og trække sin opmærksomhed indad. Det, den selvrefererende proces er åbenbart fuldstændig crucial. Den er fuldstændig essentiel for vores mentale sundhed. Fordi det viser sig, at vi bruger den til at putte vores eget liv i kontekst af det selv.
Okay.
Så vi har ligesom en historie, vi fortæller om vores selv, hvor i vi prøver at få vores liv til at give mening. Og hvis vi ikke går i det her pauseskærmsmode, så er det ligesom om, at den her mentale proces ikke kan forløbe ordentligt, og vi så ikke får sat det, vi har gang i, og det, der sker i vores liv i kontekst af vores historie om os selv.
Jeg oplever, at jeg ikke kan lade være med at gå i den der pauseskærmsmode. Efter du lige har forklaret det, så kan jeg ligesom, jeg kan komme i tanke om, hvornår det sker for mig. For eksempel, når man du ved, er på vej på arbejde, og man har en podcast i ørerne på cyklen eller sådan noget, så har man den podcast i ørerne for ligesom at høre den. Men oftest zoner man fuldstændig ud og begynder så i virkeligheden at tænke over fremtiden eller fortiden, eller som du siger der.
Ja.
Så jeg sidder og tænker på, om det faktisk er en proces, som man ikke kan lade være med at gøre, sådan lidt ligesom at falde i søvn. Fordi det måske er så væsentligt for hjernen.
Den bliver bare tvunget ned i en, men man kan jo stadigvæk sige, at hvis den eneste måde, hvorpå du får søvn, er ved, at du bliver op til, du er så vågen, du falder om, vil du stadigvæk være i underskud af søvn.
Klart.
Så måske er det virkelig, kunne det være et symptom på, at man er i underskud af hvad hedder det, mental default mode, af menneskelig pauseskærm.
Mm-hmm.
Mark, det er sjovt, du nævner det her med at høre podcast. Fordi det er jo netop defineret, det her mode, som værende at trække sig fra omgivelserne omkring sig og trække indad. Og det tænker jeg, det kan en podcast for eksempel være med til. Fordi jeg kender det fra mig selv. Men det er også fordi, at så lytter jeg til podcasten, og så lige pludselig glemmer at høre efter.
Ja, præcis.
Og så er det bare baggrundsstøj, og så er det ligesom, jeg virkelig lander i sådan det helt rigtige, du ved, den der type 2-kedsomhed, den er så bare,
Alting skriver sig selv, alle opgaver løser sig, alt tankearbejde bliver ligesom klaret.
Ja, og det er faktisk her, Mark, at DSB har gjort noget genialt, fordi de har lavet et album, Som okay. simpelthen gør, du kan speedrun den her proces, Mark.
Nej, de har gjort det for dig.
Ja.
De har, så de har lavet Brusebadet som et album. Brusebadstanker.
Det er ikke meget galt. Så de har, ved du hvad white noise er?
Ja.
Hvad kan du beskrive for mig, hvad white noise er, Mark?
Med white noise, du ved, en form for støj med bestemt frekvens, som vi mennesker, vi finder behageligt og beroligende. Du ved, det lyder ligesom regn eller havbrus eller sådan noget.
Ja, det kan også være lyden, du hører, når du slår imellem radiokanaler.
Ja.
Så det er, det er meget grineren. Det er virkelig freaky. Fordi jeg har aldrig hørt om white noise, før jeg hørte om det i kontekst, da jeg skulle optage i dag.
Nå.
DSB, de har simpelthen produceret noget musik, hvor der er et lag af white noise i bunden af musikken.
Undskyld, har du aldrig brugt det til dine babyer?
Nej.
Okay, shit.
Bruger du white noise til din baby?
Ikke længere, men det gjorde vi rigtig, rigtig meget i starten.
Wow, Mark. Er det der? Prøv lige at vende lidt. Er det derfor, babyer synes, at emhætter og støvsuger?
Ja, det er det samme. Det er white noise også.
Hvorfor virker det på babyer?
Man mener, og det, jeg ved ikke, hvor meget videnskab, der ligger bag det. Det er bare det, som de der forumer, der fortæller om white noise, de fortæller, men de siger. Men det er, det lyder ligesom, når de ligger inde i livmoderen.
Måske er white noise bare lyden af livmoderen.
Det kan være.
Der kunne man jo heller ikke lave andet, end at have en mental pause.
Nej,
der var ingen, og der var ingen omgivelser, man kunne fokusere på.
Men jeg ved, der også er pink noise og brown noise, som kommer an på, hvilken frekvens man har, eller hvilken samling af frekvenser man har.
Ja.
Så white noise er sådan en mur af bestemte frekvenser, eller en bestemt frekvens
ja,
lyd.
Ja.
Hvor pink noise så er en samling af flere forskellige frekvenser i forskellige volumener.
Men Mark, ja, det er, altså white noise, som du siger, det er defineret som en konstant støj med samme intensitet, men hvor frekvensen faktisk er varierende.
Nå, er det sådan der?
Så det er lige højt hele tiden, men det er forskellige frekvenser, hvis det giver mening.
Ja, det giver mening. Jeg tror også, det var det, jeg mente, men alle frekvenserne er lige høje.
Ja. Så en visuel udgave af white noise er myrekrig på et gammelt fjernsyn.
Ja.
Det, de så har gjort, det er, at de har kigget på nogle videnskabelige studier, som jeg også har været inde og kigge på. Og det viser sig faktisk, at white noise er beroligende for mennesker i forskellige sammenhæng.
Mm-hmm.
Så der er lavet en rigtig, rigtig meget forskning inden for white noise, fordi man har været interesseret i at bruge det til, for eksempel på arbejdspladser, og give folk bedre mulighed for at koncentrere sig. Så for eksempel, simpelthen har man prøvet at sætte white noise på arbejdspladser i kontorkontekst. Og det viser sig, at folk arbejder mere koncentreret, når der er et underlæg af white noise i baggrunden af kontormiljøet. Fordi at man mener, at det fjerner baseline-støjen.
Mm-hmm.
Så det vil sige, at de lyde, der er omkring en, som trækker ens opmærksomhed væk fra det, man sidder med, og retter ens opmærksomhed mod sine omgivelser.
Mm-hmm.
Så det vil sige faktisk, at det modsatte af den positive kedsomhed eller dagdrømmeri. Det viser sig også, at folk de falder bedre i søvn, hvis der bliver afspillet lav white noise i nærheden af dem, og jeg tænker, at det må være blandt andet af samme årsag. Men mindre din hypotese om livmoderen, den holder.
Ikke min hypotese.
Det er bare lyden af livmoderen, der bare luller dig i søvn.
Det er lyden af livmoderen.
Den evige søvn fra før du eksisterede. Jeg tænker, med den indikation, så kunne det måske hjælpe til, for eksempel i stedet for at høre podcast, kunne man høre det her white noise musik fra DSB, og så kan det være, det hurtigere kommer i dagdrømmer-mode, Mark, og du hurtigere kan opfinde noget vildt. Du kunne for eksempel, jeg tænker, forske i kedsomhed ved at sidde og kede dig lidt.
Det er meta, Flemming.
Det er meta. Det er lidt meta. Også fordi der er så meget, man ikke ved om det. Mark, jeg har sendt dig en MP3-fil.
Ja.
Fordi jeg synes, du skal også prøve at høre det her white noise-musik.
Ja, klar.
Det er virkelig grineren.
Så kan jeg også høre mig selv. Bank.
Hvad synes du, Mark? Du slet ikke, du kan ikke løsrive dig nu.
Mind mig lidt om Enya.
Om hvad?
Om Enya. Og jeg kan ikke høre dig, Mark. Jeg må spille på.
Mark, han er, Mark kan ikke slukke musikken nu. Han er blevet totalt i dagdrømmen.
Nu gør jeg sådan der, så kan vi snakke, mens det kører i baggrunden. Så.
Uff. Hvad var det, det mindede dig om, Mark? Du vil slet ikke løsrive dig igen.
Det er bare, det er rart. Jeg kan godt lide det.
Vi har fundet, ja. vi har virkelig sådan en sindssyg effekt på Mark lige nu. Han er helt væk. Jeg har aldrig set noget stimulere ham på den her måde før.
Jeg er spændt. Jeg kan godt vide, om det har en effekt på Bips. Det er næsten nødt til at teste her.
Åh, ja. Det kan godt være, at det er en sekundær målgruppe, DSB lige har fået der. 16-24 år og babyer.
Og babyer.
Ja. Altså, jeg vil sige, jeg nu er jeg jo over målgruppen, ikke?
Mm-hmm.
Jeg synes også, det virker utrolig afslappende. Jeg går lige den der rytme, der ligger henover, som lyder lidt ligesom et tog, der kører.
Der er sådan lidt lo-fi over det. Lo-fi, ja. Og white noise blandet sammen. Det tror jeg faktisk, der er mange, der vil synes, det er meget fedt.
Ja, og det er også et fedt budskab. At tage nogle flere mentale pauser.
Ja,
og pleje sin mentale sundhed.
Ærligt talt.
Så Mark?
Ja?
Har du tænkt dig nu at prøve at kede dig på en lidt mere sund måde? Og tage nogle mentale pauser?
Det kan godt være, at jeg skal prøve at... og lad være med at gå i panik, når jeg keder mig. Jeg kan i hvert fald godt, jeg tror, de gange, hvor kedsomheden ligesom får lov til at tage over af sig selv,
mm-hmm.
det har jeg aldrig frygtet. Det er helt okay for mig. Det er der, hvor jeg synes, at ens hjerne virkelig bliver produktiv. Og jeg er helt 100% bag det der med at tage mentale pauser og, du ved, få ro til hovedet. Den er totalt med på. Det bør alle gøre meget, meget mere.
Jeg prøver selv at gøre det mere. Det har faktisk virkelig været fedt for mig at researche det der afsnit. Også mm-hmm. fordi jeg er blevet opmærksom på, at jeg skal blive bedre til at gøre det selv.
Sejt.
Det er et sejt budskab, at DSB de kommer med. Og shout out til alle de unge mennesker.
Totalt.
Gå ind og hør noget white noise musik. Vi smider et link til musikken i episodebeskrivelsen.
Nice.
Så tusind tak til DSB for at sponsorere dagens afsnit. Og give os alle sammen en mental pause.
Cool. Tak for det, Flemming. Sindssygt. Jeg har lært noget af mig selv, som du også sagde. Jeg havde det ikke så godt med det, men altså, det har jeg aldrig, når jeg lærer noget om mig selv.
Og lære noget om dig selv. Hvad har du lært om dig selv i dag, Mark?
Den måde, jeg keder mig på, og det er ikke den eneste måde, jeg keder sig på. Og at jeg åbenbart også keder mig på andre måder, end jeg lige troede, jeg kedede mig på.
De siger faktisk også, at der er en femte type kedsomhed.
Åh, nej.
Som er en, der muligvis har en neutral valens.
Okay. Og...
Men de kommer ikke så meget mere ind på den.
Nej, okay. Fair nok. Flemming,
mm-hmm.
skal vi have et lytterspørgsmål?
Mm-hmm.
Dagens lytterspørgsmål er sendt ind af Frederik, og han har skrevet ind og spurgt, kan planter få kræft?
Ja.
Hvordan?
Mark, prøv nu at høre.
Ja, prøv nu at høre.
Jeg havde en gammel sløjdlærer på husflidsskolen i Bregninge. Og han tog altid ud i Nørreskoven, Mark. Og så fandt han egetræer, der havde kræft. Og så skar han tumorerne af dem. Og det var det bedste træ til at lave knivskæfter med.
Hvad?
Ja.
Det er du simpelthen nødt til. Der er hvad? Kræft og tumorer og knivskæfter?
Det sagde han, det var. Har du aldrig lagt mærke til, at nogle gamle træer, de har også nogle store knuder?
Ja. På selve træet? Jeg har set de der gevækster, der på bladene, men jeg troede, det var virusinfektioner.
Nej, men på selve træet.
Er det tumor?
Har du ikke set det?
Har det set en trætumor?
Prøv at høre, han var så godt nok også alkoholiker, men han sagde det, at det var det var. Ja!
Altså, jeg kunne sagtens forestille mig, at de kan få kræft, selvfølgelig kan de det. What the frick? Er det rigtigt?
Har du ikke set dem før?
Jo, selvfølgelig har jeg det. Jeg har aldrig tænkt over, hvad det var.
Det er sygt gode at lave knivskæft ud af.
What the fuck? Det er vildt mærkeligt. Altså selvfølgelig kan de det. Det er klart, alt biologisk kan få cancer. Det er klart.
Jeg tror bare ikke, det er lige så stort et problem for et træ at få cancer som et menneske.
Nej, okay, så hvad er det? På et eller andet tidspunkt, så lukker cancer ned for vores organer ved enten at tage alle ressourcerne, eller slå det omkringliggende væv ihjel.
Ja, eller simpelthen bare være i vejen.
Være i vejen. Men på et træ er der ikke nogen organer.
Mm-mm.
Der er vandtransport, som løber ud i bakken.
Men ja, den, så hvis du nu fik cancer hele vejen rundt om træet.
Men det kan jeg se, der er nogen her, der gør. Der er nogen her, der har tumorer hele vejen rundt om træet.
Mm.
Men spørgsmålet er jo også, i mennesker, der laver tumorer angiogenese, altså laver flere blodkar. Ja. Om ikke også trætumorer skal kunne lave mere tilførsel af næring på en eller anden måde. Og nok ikke bare til sig selv, men garanteret også rundt om sig selv. Det er ligesom det, der sker med tumorer i mennesker også, er det ikke det? Så man ikke det også kan løbe rundt om alligevel.
Selvom jo, altså, de der tumorer på træet. Der er jo hele vejen rundt ja. Om tumoren.
Nej, hvor syret. Kan træer dø af cancer? Afsnit. Vi skal ikke, have altså, et helt afsnit om trækancer.
Jeg ved ikke, om det er cancer, Mark.
Tree, det er det. Jeg har lige googlet det. Tree cancer death.
Er det cancer?
Ja, ja.
Det går okay, det er en virkelig eksotisk cancer.
Der er en PBS, der hedder Why Plants Don't Die From Cancer. Der er noget om det. Det er vi nødt til at finde
man
ud af.
Man kan også dreje en skål ud af dem, er de åbenbart gode til.
Er det selve knuderne, han har klippet af, og så lavet skæfterne ud af?
Det ville være sygt nok at skære en cancertumor af et træ, og lave det om til en skål, og så bagefter tage nødderne fra det træ og spise fra skålen.
Prøv lige stop. Hvorfor i helvede laver vi ikke bare cancertræer, som vi kan bruge til for helvede at fælde, så vi kan lave træ ud af det?
Jeg ved, om man kunne ligesom med mennesker bare gro en trætumor i en petriskål.
Eller i jorden.
Ligesom hellerceller. Så kunne du få et træ til at gro ind i formen, så det passer til at blive et møbel.
Hahaha, ja!
Hvis du nu bare lavede formen af en stol, og så fyldte den med vækstmedie, og så puttede trækanceren ind i, så kunne det være, den groede til at blive en stol, canceren.
Det er en virkelig, virkelig vigtig pointe, Flemming.
Ja.
Hvorfor er der ingen penge i det her? Hvorfor lægger vi ikke penge i det?
Vi får aldrig nogensinde brug for en snedker nogensinde igen.
Why are we not funding this?
Så skal vi have cancer... Cancertrollmænd i stedet for.
Cancertrollmænd?
Ja.
Hvad er du så? Jamen, jeg er bare sådan en plantecancer-specialist.
Cancer, jeg laver bare cancermøbler.
Jeg laver bare cancermøbler. Jeg er cancersnedker. jeg snedkerer lille cancer. Jeg skærer det til i den rigtige form.
Nej, selvfølgelig er verdens største cancerknude i USA en sværdighed. Ja. De er verdens største af alting.
Selvfølgelig. Det er et godt svar, Flemming. Og åbenbart også et rigtigt svar for første gang nogensinde.
Der kan man bare se.
Vi skal have et afsnit om træer, der får cancer. Det vil jeg nødt til at have.
Ja, det vil jeg glæde mig til at høre, Mark.
Ja, det kommer en dag. Jamen, tak for spørgsmålet. Det er vi super glade for. Det var Frederik, der stillede spørgsmålet. Tusind tak for spørgsmålet, Frederik. Hvis du sidder derude med et spørgsmål, eller med noget, du synes, vi skal snakke om, et idé til et afsnit, måske et dyrefakt, så send den til os. Det kan du gøre inde på vores sociale medier, enten Facebook eller Instagram, eller du kan sende en mail til os på vudfordret@gmail.com. Det er ikke alting, vi kan komme omkring ugen efter. Men vi har simpelthen en liste, der er flot modereret, af Kat, vores egen moderator på det her. Den gør det simpelthen bare meget, meget, meget nemmere for os at finde på, hvad vi skal snakke om, og researche, og få lavet nogle mega fede afsnit.
Altså, nogle gange tager vi jo ting med, der har stået på ventelisten i mere end 5 år.
Ja, 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 ja.
Så jeg vil også sige, at det er en opfordring til alle sammen med, at I aldrig nogensinde må stoppe med at lytte til podcasten, hvis I først har sendt noget ind. Fordi det kan risikere, at det bare først bliver taget op om 5 år.
Ja.
Og så vil I jo ikke gå glip af det.
Nej, nej, I er jo nødt til at skal høre jeres afsnit.
Ja.
Og vi kan jo ikke skrive, hvem der sendte det ind. Det gælder jo ikke. Det er ikke sådan, det foregår. Men i hvert fald, gør det, hvis I har noget, I gerne vil af med. Og ellers så tak til alle dem, der har sendt ting ind, eller sender ting ind, og bliver ved med at sende ting ind. Vi sætter kæmpe, kæmpe, kæmpe stor pris på det. Lad os tage dagens dyrefakser. Tyson har skrevet ind, at isfuglen faktisk får inspiration for at sørge for, at de japanske hurtigtog, eller superhurtigtog, ikke brød lydmuren og ødelagde miljøet omkring dem.
Hvordan det?
For helvede, for så skal jeg se videoen. Jeg tror
du kan bare ikke bare sige det, uden at forklare, hvordan.
Det kan det. Det er det, vi gør med dyrefacts.
Nej.
Så med aerodynamikken fra isfuglen. Deres form, når de flyver. Tak. jeg tror også, de har brugt en mental pause til at finde ud af det, Flemming. Til at lade sig inspirere af isfuglen.
Ja.
Mit navn er Mark.
Jeg er Flemming.
Og du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være dum.
Mark!
Ja.
Mark!
Undskyld.
Skynd dig, Mark!
Nej.
Mark, skynd dig!
Nej, jeg kan vel ikke...
Køb det hele nu, Mark!
Jamen, jeg ved ikke, hvad...
Vi kommer til Frederiksberg den 14. september. Vi kommer til Odense den 22. september. Og vi kommer til Aarhus den 28. september. Billetsalget er startet nu. Skynd dig, Mark! Nå, nej, du skal med. Du behøver ikke købe billet.
Gør jeg ikke?
Nej, du må godt... Prøv at du må godt komme med, men så skal du også klappe, når jeg spiller harmonika.
Det lover jeg. Jeg lover, Flemming, ja. Jeg lover.
Belager have, så længe vi er billetter.